Pulkstens ir 8 vakarā, un šī varētu būt viena no interesantākajām intervijām. Tieši vien tāpēc, jo daļai draud arī elektrības pozīšana. Bet ne pašā ēterā, bet gan studijā. Bet pie manas ciemos vesels dāmu kolektīvs. Es pat nezinu, sāksim no kreisā gala. Elza Dansberga. Tad mums ir Revolūcija un jā. Dziedātāja Amanda. Un te ir pilns dāmu kolektīvs ieradies. Jā. Un jūs ieradušās ar jaunu dziesmu un jā. Jaunu videoklipu.
Un videoklipu. Jā.
Vispār uzreiz gribu jautāt par šo te sadarbību. Šis ies vēl tālāk. Šis būs tā kā, nu, es nezinu, Viesuls un Sengvins, tāda tipa duets.
Nu, Amanda, pagaidām bīts vēl netais, diemžēl.
Varbūt arī labi.
Varbūt arī labi, ka netais.
Pagaidām
ne, bet... Ne, nu, mums ir tāds riktīgs tandem, mēs esam riktīgi tūs draudzenes, un man liekas, tāpat kā Goča ar Odu, viņiem, man liekas, tik labi sanāk kopā, ka viņiem tā mūzika vienkārši dubultā rodās, kad viņi ir kopā, un tāpat mums ir Amanda. Un es domāju, pagaidām, kamēr neviens draudzību beigt nevēlās, tikmēr viss notiksies kopā. Bet, protams, ka radošie procesi un redzēs, kas tur iznāks.
Un tad uzreiz jājautā, ja jūs divas esat ļoti labas draudzenes, tad kur jūs Elzu noķērat?
Jā. Nu jā, Elza arī ir ļoti laba draudzene. Viss notiek ar draudzenēm. Un viņa mums arī klases biedre, tikai mēs mazliet vēlāk sākam draudzēties. Bet Elzai ir režisors talants, kas mums bija ļoti nepieciešams videoklipu realizācijai. Un tad Elza lika lietā un sanāca magic.
Pirms vēl ķeramies pie dziesmas videoklipa. Pati dziesma ar nosaukumu Džeku virtuve tapusi kopā ar Tabli. Viņš arī jūsu draudzene šajā kolektīvā.
Tavus ir tā kā tāda...
Viņš ir princese.
Viņš ir princese, viņš ir tā kā tāda feju krustmāte. Tikai mēs viņus esam par tabļonkuli. Viņš ir nu jau mūsu ļoti labs draugs. Mēs ar viņu arī vispār ierakstījām nu, to debiju singu mode. Un kopš tā laika mēs esam riktīgi arī saturinājušies. Un pati dziesma tāpa ļoti ciešā sadarbībā. Varbūt tu var pastāstīt arī pašu bītu. Bītā ir samploti Amandas vokāli.
Mēs runājam par šo iznāku šo dziesmu.
Jā.
Nu jā. Tad ļoti interesanti jāgā, jo ja Kumodē mums bija atrasts jau gatavs melodijas gabaliņš, tad šo dziesmu mēs vēlējāmies radīt kaut ko jaunu, paši no sevis izaicināt tabli vairāk, tā ne tikai tur pogas paspaidīt un tikai tā. Un tad jā, pēc viena 401 organizētā Freestyle Friday apmeklējuma 4 naktī Amanda piestājās pie mikrofona, dziedātāja Amanda, un ierakstīja vokālus, tādas freestyle, tādas improvizācijas, kaut kādas melodijas, un jā, tad tas arī iet.
Jā, mums pārmaiņas pēc bija arī tāds, pēc kumodas tāds radošais process arī pašā bītā un ar tablu sadarbību, un jā.
Kur vispār sākās sadarbība ar tablu?
Nu, tātad dāmām. Nebija ko darīt, jo nebija viens rap koncerts vīkendā. Un tad es redzēju, kad, nu, es seko visu kaut kādiem cilvēkiem, kas arī seko līdz repam, un kāds bija iemetis par Freestyle Friday. Un man bija tāds, okei. Okay,
jūlijā?
Tas bija kaut kādā jūlijā. Un tieši nebija ko darīt. Un tad, man liekas, tas bija pirmais, kur mēs aizgājām, vai otrais.
Ne, tas bija pirmais.
Tas bija pats pirmais.
Un tad mums kaut kā tie
ceļi. Tā ir 401 izveidotājs. Un tad viņš tur ar džekiem sūts kaut kādas aliņas. Un tad, nu vispār, nu jā. Un tad, tad Elza. Viņa ir ne tikai režisore, bet arī ļoti aktīva revolūcijas izsludinātāji, tā kā Jehovas liecinieki. Visos repa koncertos viņi piegāja klāt pie cilvēkiem un viņai bija tāds, jā, man draudzina repos. Un tā arī viņi piegāja pie tabļa. Viņi, protams, neko nezināja, ka viņš ir producents vai kas.
Neko.
Neko nezināja. Viņai vienalga. Viņi arī pieliet, piegāja pie visiem.
Jā,
un, jā, un tad tabls teica, lai mēs nākam pie viņu studiju.
Un mēs aizgājām.
Un tā mēs aizgājām.
Un tagad šatiek, ko mums varētu.
Jā.
Bet pati dziesma ar nosaukumu Džeku virtuve. Kāpēc šāds nosaukums?
Nu kā? Nu. Džeki kuko jau cik ilgi, jau kaut 150 gadus, kā Ozols teica. Bet sievietes tā ļoti kūtri uz to visu. Nu nav baigi daudz, sievietes ir Ūga, tagad arī Krisi ir bija viņa, bet...
Nu būtībā ir, bet bet laikam vienkārši tā dominance ir tāda
jā, lielāka no, noteikti vīriešu
no džekiem.
Un es sadrosmojos, saņēmu drosmi, es domāju, ka man jāiekaps šajā džeku virtuvē. Un par cik, arī pēc debijas singla, varbūt kāds klausies, kā es ar beat, dzirdēju, kad Discordā bija ļoti aktīva
diskusija
par sievietēm repā un visu to, un tad bija tāds,
Tas izvēstīja kaut kādas pārdomas.
Izvēstīja pārdomas, un tad...
Uz to tekstu tā arī skatījāmies.
Džeku virtu.
Kā dzīve pēc debijas singla, nu tā varbūt, ne?
Kāpēc jūsuprāt nav nemaz tik daudz daļā dzimuma pārstāvs hip-hopā?
Nu, latvieši ir ļoti tādi, man liekas, viņam nepatīk nekas jauns. Un pagāja kaut kāds laiciņš, kamēr latvieši pierada vispār pie hip-hopa. Kad, nu, un, protams, Džeki sāk hip-hopoties. Tā. Un latvieši nezin, kā ir jāskan sievietē, kur repo latviski. Viņiem nav priekšstats, viņiem varbūt... Pieņemsim mūguri po latgaliski, un tas uzreiz apgriež kaut auditoriju, tāpēc viņi, varbūt, tas nav tik lielam pūlim. Nu, viņi neklausās, varbūt nesaprot. Un, jā, latviešiem, man liekas, arī kaut kur es dzirdēju, ka Latvijā atpaliek visa rap spēle mazliet kādiem 5 gadiem tajā stilā un visā tajā, kas notiek ārzemēs. Un tā arī sievietes vēl cīnās par ienākšanu. Jā.
Apmandē ir ko piebilst?
Nē, nu, es laikam... Vairāk to arī redzu, ka varbūt trūkst kaut kādas ambīcijas vai kaut kādi, nu, tādi skaļi cilvēku. Mēs ar, nu, Lūciju cevišķi, mēs jau, nu, rībinam rajonu jau ļoti ilgi, jau no mazajām klasītēm mācoties kopā, arī visādas foršas lietas radot kopā un, un vienkārši vienmēr ir bijis kaut kāds trakums tur, kur mēs esam. Un tad, man liekas, mēs arī to vēlamies arī kaut kā... iestumt iekšā arī, nu, plašākā pasaules, tā kā, skatījumā.
Minējāt, ka jau kopš bezmaz vai bērni kājas rībinat rajonu, kā ir šajā te radošajā vidē jūs vienu otrai, teiksim, kā jūs tos darbus sadot? Vai, teiksim, tu varbūt palīdzi rakstīt tekstus?
Tas
vai,
ir ļoti interesanti, tur? Jo, nu, pašā kodolā mēs esam sapratuši laikam tas, ka mums ir vieglāk, ka mēs sanākam abas divas kopā, vai arī pat arī sanāk, nu, draudziņu lokā sanāk, un tad kaut kādā veidā mēs, piemēram, nu, ir tā, ka vairāk ir tas, ka Lūcija pārņem to visu rakstīšanas pusi, viņai ļoti labi sanāk šos tekstus veidot, un es tur vairāk tā sēžu, un es tā pakomentēm, tāds, dzīvā, nu, tas vajag neizklausās labi, un tad varbūt vispār paņem šitādu tēmu, nu, kaut kādas ideju ģenerēšanas lietas.
Jā, tādas tā kā konceptuālās lietas.
Un tiklīdz mēs arī nonākam studijā ar kaut kādu...
Tad mēs vēl ar tābli apspriežamies, kā tas skan.
Un arī es kaut kā arī orientējos tajā melodiskajā, kad ir kaut kādas konkrētas nianses skaņas, kuras es varu palabot no sevis, vai vienkārši man kaut kāda iekšējā sajūta ir, Lūcija arī tas līdzīgi ir.
Jā.
Nu, es, protams, tur ar to vokālo pastrādāju. Un kad, kaut kādas lietas.
Un kad jūs mainīsieties lomām, tu vairāk uz repa daļu, Lūcija vairāk uz vokāliem?
Laikam laiks to
Mēs jau runājām, ka mums vispār vajadzētu iet skodām vokāliem nodarbībām, jo, ja mēs gribam būt krūts vecens, tad mums vajag arī mazliet, man liekas, to profesionālo,
Jā,
to kādu pamata teoriju. Mm.
Tā kā mēs varbūt... Mēs uz to arī esam, jo mums jau ir, nu... konkrēti, nu mēs nevaram teikt, bet, nu, mēs virzamies šogad arī uz lielākām lietām.
Lielākiem plāniem. Bet, tad, kad jūs veidojāt šo dziesmu, jums jau galvā bija videoklips?
Nu, jā, mēs ļoti daudz, arī Elze ir bijusi studijā ar mums, un Elze ļoti, viņa tieši studē par šo, un viņai ir tāds, viņa jau pirms kumodas teica, vai video, un tāds, jā. Un tad, kad šis jau gāja uz noslēgumu, nu, dziesma jau finišs taisnē bija, tad Elza aktīvi, mēs arī kopā sanācām un breinojām tās idejas, un Elza viņas lika uz papīru un vēl apdeitoja un tā.
Reāls. Jā, notika liels un kvēls prātvērts kopā.
Noklausīsimies pašu dziesmu Džeku virtuva.
Einu beidzi.
Un tad Elzai būs iespēja pastāstīt, kas Jā. Un ko klipā. Jūs tikmēr, nezinu, uzlikšu mūziku austiņās, lai viņi var godīgi pastāstīt, kā tur kas bija.
Jā,
labi, sarunā.
Ejo, kas tā tagad funkcionārs MC. Can't you see?
Ejo, 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 ejo. Kā var būt tā, ka čiepa ir tāds G?
Yeah, that's me. Man stils ir fresh un acis vienmēr spīd. Revolucionārs MC. Kamēr viens žeks filozofē, kā man ieķer blūzīt ar lielu dekoltē. Jāpaliek ir repā, jāieliek ir reforms vēl. Es nevis tīri priko, bet hip-hopā dēļ. Uzgliezam kumoģi, jums vajag vesela sekcija. Galva karsta kūbe, tu atceldēts vecī. Mūsu četras lūpas uz lūpa iet precīzi. Nekad nepārprot man drosmi ar lecību. Es neiešu te fleksot un miglocīs aizpūst. Man tā kā visiem jums naļiks un laiks trūkst. Visu reizē vajag būt arī jūra, lai ir vietas, kur nav jūra. Kur tev atrodoties baigi trīc, vaigi un čur. Es runāju ar tiem dzīvniekiem kā Ace Ventura. Tepat ir mana pietura un es lecu iekšā. Lopu vagonam pašā priekšā. Nē, es neesmu nekāds džeks. With all the stress on me chest, man jādabūt uz čeks. Street krets un respekts, lights, camera, action un special effects.
Ejo, ejo, kas tā tāda bija? Nu kā var būt tā, ka čiepa ir tās G?
Man stils ir fresh un acis vienmēr spīd. Revolucionārs MC.
Ejo, ejo, kas tā tāda bija? Nu kā var būt tā, ka čiepa ir tās G?
Man stils ir fresh un acis vienmēr spīd. Revolucionārs MC. Can't you see?
Ejo, 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 ejo. Kā var būt tā, ka čiepa ir tās G?
Yeah, that's me. Man stils ir fresh un acis vienmēr spīd. Revolucionārs MC.
Rīga
cits zūvis tāpat, bet lielāks. Motivēta dabūt savu vārdu ārā ielās. Kā tu domā, kurš moks tālāk, kad miegs nāk? Guld ciešāk, jāpabeidz, ko iesāk. Skrops neliek, nāks neliek, tava kāja neliek. Manā ķēdā sevi nemaz nemāna. Reāli, tu tā kā nemā. Menedžē to fresh. Idejas tev nenāk.
Viens mīgs, taisa man sandvič. Džeku virtu pilna ar mančiks.
Cits antiņš grib manus pantiņus. Tas ir teksts vai apsveikuma kartiņa.
Te katrs otrais džeks kaut ko sacerējies ir. Tag izdomā, ko jau.
Stils apelējis ir. Tev sapilēja apedē pēdējā pila, ka tu apcer vecīt, kā tā vecenš ir.
Viņa zina, kur tā dodas, neskatās atpakaļ skata logā. Tu tikai nepadomā, ka tevis dēļ es lejā gribu lokā.
Ejo, ejo, kas tā tāda bija? Un kā var būt tā, ka čiepa ir tās G?
Man stils ir fresh un acis vienmēr spīd. Revolucionārs MC.
Ejo, ejo, kas tā tāda bija? Un kā var būt tā, ka čiepa ir tās G?
Man stils ir fresh un acis vienmēr spīd. Revolucionārs MC. Can't you see?
Ejo, 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 ejo. Čiepa ir tāds G.
Yeah, that's me. Man stils ir fresh un acis vienmēr spīd. Revolucionārs MC. Yeah, that's me.
Kā jau solīdz, pēc dziesmas noklausīšanās pieķersimies arī klāt paša klipa režisorei. Nu, saka godīgi, kā bija ar dāmām sastrādājies?
Nu, bet būri.
Nemelo.
Viņas ir manas saulītes, manas mūzes un viņa dēļ viss. Oi, jā. Un nu, es nezinu, mums viss notika tik dabiski un tik skaisti, un mēs visi kopā arī domājām, un tur bija tādi, es lieku, mīgi iedarbība, ka tur es vienam pasaku, o, būtu forši, ja tur iet dzīves acī, un otrā, jā, tu reiz uz tabli, un šitā, un šitā, un tad viss salikās kopā.
Aha, tad nav tā, ka viņas tevi, teiksim, tramdī visu laiku, vai tu viņas visu laiku tramdī, tas tā roku rokā?
Viņas man mazliet tramdī, bet man bija tāds, viss būs, viss sanāks un viss izdosies.
Vai šis bija tavs pirmais hip-hop videoklips?
Tas man vispār pirmais kaut ko tādu darot.
Bet tas, nu, zin kā, nu, tā var būt pirmā pieredze, laba pieredze vai pirmā pieredze un tev tāds, nu jā, nākamreiz varētu popmūzikas videoklipu. Vairs tomēr negribas hip-hopus.
Nu nē, nu tur ir tā, ka revolūcija ļoti ievilka mani repā un es ļoti tagad iemīlēju to repu un vēl vairāk pašu Lūcijas to izaugsmi gribu redzēt un palīdzēt ar visu to. Un nu. Es jūtu, ka ļoti šis iepatikās, ir īpaši režija, un es gribu izpētīt, cik dziļa būs šī jūra, un kā man izdosies, un kas notiks tālāk.
Bet, ja es pareizi sapratu, to arī paralēli studē.
Jā.
Vai šis būs tavs kursa darbs?
Nē. Tas bija ārpus skolas.
Varbūt nākamais video klips.
Varbūt. Ja Lūcija ļaus, varam...
Ļaus mums tikai vajag producentu.
Jā, vajag producentu, jo nu, tā kā es tur biju tāds galvenais, es reāli biju visi departamenti, un nu, tas bija ļoti višķiņi pagrūti. Es biju režisors, tāds scenārists, producents, gardrobe, un viss tās organizēja, un producēšana, nu, nav sirdītums.
Tas ir īstenībā tik traki, un mums visām kopā bija tas nu, reālais ieskats, ko tas nozīmē.
Jā, mēs tiešām...
Uztaisīt mūsu, jo, nu, un man liekas, mēs ļoti, nu, tā, pirmā, un būs vēl, tikām ļoti veiksmīgi.
Tiešām dāmas no Kolgrības lapju pieri pēc darba raksta, nakts vidū saukstējies muņķi.
Un arī pirms darba. Jo man bija abas filmēšanas dienas jāskrien uz...
Es nebiju uz lekcijām filmēšanas dienā.
Nu, es nebiju uz lekcijām visus mēnešus.
Bet vispār jau mūziķi iedalās divās daļās, kas man pašam bija pārsteigums, jo man no malas šit videoklipa tik forša lieta, ko pafilmējas, viss jautri. Mm-hmm. Bet kā ir ar jums? Jums patīk būt daļai no videoklipa? Jums patīk viss tas process vai jums vairāk tāds darbs sauc?
Nu, Nomand! Es izstāstīšu arī par mūsu filmētāju montētāju Ričiju, kurš ir vienkārši zvaigzne.
Mūsu saulīte.
Es tātad viņai došu autoru. Albertiņš, Krišjāns, Ričijs, vienkārši mans saulīts, mēs viņiem visu, viņi vienkārši mums, viņi tik mierīgi, jauki, ja jums vajag videoklip, tad Ričijs bombiskākos video pasaulē vienkārši nodrupos eit nost. Jā, un tad kāds bija jautājums?
Nē, es gribu pateikt par Ričiju, vienkārši tas, ka tā, kā es biju maziņš sastrasojies pirmo reizi kaut ko tik lielu daru, tas, ka Ričijs bija tik mierīgs, biju es mierīgi un arī ļoti viss pārsrāgāja mierīgi. Un bija skaisti.
Jā, un kā mēs jutāmies filmējoties? Nu, es jūtos diezgan skaisti, jo mūsu divas, protams, ka draudzenes mums bija arī make-up artists un hair department. Protams, mūsu draudzenes, jo par naudu vispār neiet runa. Un...
Par draudzību,
tas viss par draudzību. Un es jūtos forši, es jūtos smuka, man bija tāds, o jā, viss notiek, es tur sēžu princesi. Vienīgi pēc tam, kad bija montāža, man Ričijs atsūtīja tādu pirmo uzmetumu. Un viņš ir tā kā džeks, un viņam tā kā gaisma krīt labi, viņam liekas, ka viss ir super, tas nekas, ka man čolki ir uz ziemeļpolu.
Un lakats uz dienvidiem.
Ričijam, o jā, gaisma krīt labi.
Jā, fokus
viņš
ir,
man ir tāds. Nē, nu kadri ir bombiski, vai ne? Bet tā kā man bija tāds, man dembuš sausāk par Gobiju tūksnes. Tā kā.
Un tad es Ričijām rakstīju Saulīt mīļā Saules stariņu. Varam tikties dzīvē, sēdēšu blakus, izvēlēsimies kadrus, un tad beigās es pieslēdzos, un tiešām tur ir gan labs fokus, un gan izstās labi meitenes.
Man kāds bija tavs emocijas par videoklipu?
Nu, Amanda mīl kameru un kamera mīl viņu.
Amanda mīl kameru un kamera mīl viņu. Un, ne, nu, man ļoti patīk filmēties, un, nu, tas viss bija ļoti interesanti, man liekas, tā vajag vēl. Nu.
Gričiem palika kamera.
Jā, labi, jā. Ne, nu, man kopumā ļoti viss apmierināja, man ļoti, nu, es arī kaut kādā veidā pati redzu, ka kaut kādā veidā es tā kā varu iesaistīties vairāk, nu, ka tu ne tikai tur filmējies un tēlo to savu lomu konkrēto, ko mēs tur videoklipā tur darījām, bet arī, ka mēs varam uzreiz komentēt, redzēt to vīziju, arī pabīdīt kaut kā, arī konkrēti, kad arī pie montāžas tika strādāts, man arī bija dots izteikt savu viedokli un kaut kādas lietas pamainīt vai kaut ko ievirzīt kaut kā man arī, jo, nu, es kaut ko saprotu arī no montēšanas, man vismaz tā gribas ticēt. Un, nu, tā, nu, esmu nenormāli pateicīga tiešām visiem iesaistītajiem, un mūsu draudzenes, man liekas, neviena draudzena grupa un šito draugu kuba, grupa, jā. Tā komanda 15 cilvēkiem, kas mēs bijām, nu, es nezinu, vai vēl kaut kur tuvākajos platumgrādos kaut kas tāds ir, un vienkārši par to esmu fascinēta.
Jā, paldies visiem mūsu šķurbumbuļiem.
Tad izklausas, ka vēl videoklipi taps?
Nu, protams.
Es vēlas piebilst uz to, ka tā kā man bija ļoti dota daudz brīvība izpausties radoši, un es ļoti sapratu, ka es tā sabijos, kad es neiegāju pilnīgi iekšā, un es jūtu, ka es varu vēl iedzināties detaļās un vairāk referents, jo mums tā jau bija diezgan forša detaļas tur 90. Gadu mērsties, mēs parasam 7. Gadu. Un tur telefons un boombox un tie tērpi ir arī tāds milzīgs shoutouts tādām OG reperēm, jā, 90-tajos, ko varbūt, varbūt kāds redzēja tos aprakstus. Un es vienkārši uz nākamo bija vēl vairāk un iekšā.
Tās detaļas ir tas incidents, viss zemteksts.
Es
tas ir
redzēju, kā tas ir turbūt. Es sapratu, kādas kļūdas pieļauju. Es sapratu, kas jau bija nāca dabiski. Un no šī es gribu tikai uz augšu. Un es ceru, ka tā arī būtu.
Pati piesauc manu nākamo jautājumu. Kas tad bija vislielākā kļūda?
Es sapratu Leon, to, ka režisoram ir jāredz viss nofilmētais. Jo, nu, tur tāds bišķiņi, tajā videoklipā ir kaut kas, kas nav scenārijā, bet to visu izlabojam, visi kārtībā. Jo tieši tas es neredzēju, kā tika filmāt revolūciju mašīnā. Es tur kaut ko tur ārdījos sārā un tur runājos ar vāciešiem laikam. Un sričiem saku, parādi man uz to tur, un es laikam nosies kāds 3 sekundes, un viņš saka, ir labi man tas. Nu, davai, ir labi.
Mēs
nu, nebija labi.
Čolka viss.
Lakats nos ķēde kaut kur netur. Un nepareizi to visu telefonu kustību izdara, un man ir tāds brāds. Bet nekas, tur viss izmainies, un viss tāpat šķiet.
Jā, jūs neklausties, viss ir super. Jā.
Bet, nu, es arī biju tāds stabijies, man vajag vairāk drošāk runāt ar visiem, jo es tādu ričiem tādu pasaku, šis skatu, tas ļoti labs ejam tālāk, viņš skaļāk, šis ir ļoti labs ejam tālāk.
Bet prieks dzirdēt, ka bez tādām milz ģibelēm, pašās videoklipa beigās redzam arī divi reperi,
jā,
dzīvi un jāsā. Un šis ir izraisīja jautājums cilvēkiem internetu fórumos, tā teikt. Jā. Kur tad bija tā doma zem tā?
Nu kā, nu, man bija... Mēs bijām izdomājuši, ka mums vajag iekļaut kaut kādus reperus, vienkārši, es nezinu, kaut vai arī, lai mums būtu tāds kaut kāds interakšanas ar citiem reperiem, un tas būtu jautri, likās vienkārši, jautri, uzaicināsim divus, tas būs arī.
Mēs gāja ļoti daudz variācijas, kā viņus tur iekļaut, jā, un ko tieši, kādus kadrus.
Beigās nonācām, kad pēc lielā blieziena, kad sapiļa apenē pila, divi reperīši cenšās pie mana paģesta, tas ir actually mans paģests. Dzī man iepriek rakstīja, kad es varētu atbraukt tur Jūrmalā esot kaut kādu studiju, ka es varētu atbraukt kaut ko tur paņemties pie mikrofona. Un man bija tāds, varētu Dzī paaicināt, es viņās satikus, varētu viņu satikt. Tad mēs domājam, kas viņam varētu būt tā kā otrais bratans. Un tad es izdomāju, ka viņš tā kā 371 pret Jaso repoja, kas arī ir no 401 Jacks ļoti forši. Un tādēļ braucējās, Jaso, no Iecavas, 7. rītā. Mans tētis no Origo, viņu savāc. Tad mēs braucējām. Viņš gulēja.
Skolzās ļoti, ļoti skeči.
Jā, es ļoti, ļoti pateicīgi šiem burvīgajiem kungiem.
Jā, mēs viņus saģērmām tā, lai būtu mūsu videoklipam tā smuki. Un
pabarojām.
Pabarojām un izpukojām, un viņi visu improvizēja. To mēs ļāvām viņiem izpausties.
Freestyle!
Jā.
Nu, cerēsim uz vēl daudziem turpmākiem piedzīvojumiem no jūsu puses. Jā. Es jums teikšu lielu, lielu paldies, ka atnācāt ciemos, un kāpēc gan nenoklausīties vēlreiz?
Nu, bet protams!
Nu, veid!
Jau, tad jau.
Revolūcija tabus un dziedātāja Amanda ar dziesmu Džeku virtuvā. Ātā!
Vaka!